Vi ste uz SBS na srpskom. Ministar kulture Srbije Nikola Selaković otvorio je u Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Trstu dvojezičnu izložbu Ivo Andrić i Italija dokumenta upriličenu povodom 50 godina od smrti proslavljenog književnika, javlja naš saradnik Hranislav Nikolić.
U Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini u Trstu u subotu je otvorena izložba pod nazivom Ivo Andrić i Italija dokumenta. Postavka je osmišljena povodom pola veka od smrti proslavljenog književnika i nobelovca. Izložbu je otvorio Nikola Selaković, ministar kulture. Njegove reči nas i danas uče da je u tišini sigurnost, a u kulturi trajnost. Tako i ova postavka, koja nije samo omaž velikom piscu, ona je i svedočanstvo trajne kulture, kao i primer kako kulturna diplomatija gradi mostove razumevanja i prijateljstva i dan danas. Zatim je nastavio.
Večeras u Trstu otvaramo jednu divnu izložbu organizaciji Državnog arhiva Srbije, Arhiva Republike Srpske, ovde u okviru Srpske crkvene opštine u Trstu, crkvene opštine koja bezmalo postoji gotovo tri veka i koja sa sobom seje bisere. Upravo Andrić jeste neko ko je službovao u Italiji u teškim vremenima 20. veka, neko ko je pisao i o samom Trstu, koga je zabeležio u svojim delima i na takav način doprineo njegovom upisu u večnost. Ministarstvo kulture Republike Srbije stalo je iza ovog projekta Državnog arhiva Srbije i staće iza svakog budućeg. Uveren sam duboko da ova izložba nakon Trsta će otići u Banju Luku, da će doći i do Nikšića, do multimedijalnog centra Matice Srpske u Crnoj Gori, a grad Trst u kome smo večeras i u kome otvaramo ovu izložbu jeste ništa drugo do jedan od međaša srpskog kulturnog prostora. Ko u to sumnja, neka dođe u Trst i neka vidi da su Srbi ovde ostavili najlepši saborni hram posvećen Svetom Spiridonu Čudotvorcu, da su ostavili neverovatne palate i da su sve to dela nekih naših davnih predaka koji su pripadali rodu kojim pripadamo i mi, koji su ovde dolazili sa svojom kulturom, širili je i ostavljali njen trag na mestima gde se evropska svaka nacija i kultura zapisivala u večnosti i u prostoru.
Postavku čine dokumenta grupisana u više tematskih celina. Andrić i Trst, Andrić i Nobelova nagrada, odjeci Nobelove nagrade u Italiji, Andrić i Italija i Andrićeva dela u biblioteci Srpske pravoslavne crkvene opštine u Trstu. Dragocena arhivska dokumenta, pisma, knjige, fotografije, domaća i italijanska štampa istražena su u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti, Zadužbini Ive Andrića, Arhivu Jugoslavije, Državnom arhivu Srbije, Biblioteci Matice Srpske, Narodnoj biblioteci Srbije, Muzeju istorije i umetnosti grada Trsta i Biblioteci Srpske pravoslavne crkvene opštine u Trstu. Autori uvodnih tekstova u katalogu su akademik Matija Bečković i Žaneta Đukić-Perišić.
Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Dajte like, podelite, komentarišite. Pratite SBS Serbian Facebook profil.